Розділ 26. Шамбирі. Після сніданку вони вдяглися у ряси. Пам'ятаючи про незручний момент через відсутність розп'ять під час проведення іспиту святого Боніфація, Дісмас придбав у Базелі цілу дюжину. «Клята ряднина дряпається», – лементував Анкс. «Це все одно, що почепити на себе розлючену кішку. Ці сорочки що з кінського волосся? Яке саме бісових монахів ми з себе вдаємо?» «Боніфаційців», – сказав Дісмас. «І, Анксе, будь ласка, не вживай таких слів у Шамбирі. Монахи не лаються». «Ха, у моєму селі Клотце був один монах, так кожного разу, коли він розтуляв рота, звідти вивергався такий потік лайна». «Так, Анксе, звісно, але ми маємо бути добрими монахами. Чому? Бо якщо нас викрають, нас просто вб'ють. Тобі цього достатньо? Тепер нам треба вигадати імена». «Кому яке діло, як нас звати?» – спитав Конрад. Дісмас зітхнув. «Добре, ти будеш братом Конрадом, щоб потім тебе розшукали і зарізали. Тож роби, як знаєш». Конрад звів очі. «Тоді придумай мені ім'я». «Я буду братом Лукасом», – сказав Дісмас. Він навмисно обрав ім'я Кранаха, щоб подражнити Дюрера. «Ти, Конраде, будеш братом Вілфредом, Наткер – братом Кадбертом, Анкс –
Кадбертом, обурився Наткер. Ні, я не хочу бути Кадбертом.
А що не так з Кадбертом?
Це якесь содомітське ім'я.
Дісмас знову зітхнув. Наткере, він був святим, а не содомітом. Ну, добре, яке ти хочеш ім'я?
Мені байдуже, тільки не Кадберт.
Тоді Теобальд, це тебе влаштовує? Наткер знизав плечима. Дісмас енергійно продовжував. «Анкс – брат Зігмунд. Дюрер, ти будеш братом Нарсом на честь святого Нарциса. Дуже зручно». Дюрер розлючено витріщився на нього. «Не ображайся, Нарцис був єпископом в Єрусалимі у другому столітті. Він перетворював воду на олію. Ідеальне ім'я для художника». «Щось я ніколи не чув про цього нібито святого. Ну, я й не чекав від художника знання священної історії». «Залишається Магда. Ти будеш сестрою...»
«Гільдегардою», –
Дісмас подивився їй у вічі.
«Гільдегарда Бінгенська», – сказала Магда, – «рейнська провидиця. Вона була дуже свята і ніколи не казала поганих слів».
Вони спустилися яром і вийшли на дорогу, де приєдналися до потоку пілігримів. Дісмас наполягав, що їм необхідно приділяти увагу всьому, що вони побачать. Будь-яка деталь може виявитися важливою, якщо їм доведеться тікати у поспіху. Дісмас вважав, саме так і буде, бо зайшли вони аж надто далеко. Дорога проходила через поля, що належали монастирю, який розташувався на вершині гори. В міру наближення до річки Лейс будинків навкруги ставало все більше. У Шамбирі існував лише один міст через річку. Підпори та водоріз були кам'яні. Проїзна частина з важких дерев'яних брусів. Цікава конструкція. «Це італійський винахід», – пояснив Дісмас. «Бачите отвори на обох кінцях брусів? У разі нападу їх можна швидко вийняти з місць, щоб зупинити ворога». «Розвідний міст, що насправді не розвідний», – зауважив Дюрер. «Для монахів, які, власне, не монахи». Вони увійшли через головні ворота. Вони мали назву «Ворота відлюдника». Тут був зручний розвідний міст через рів, що оточував стіни укріпленої частини міста. Натовп паломників перекрив рух. Охоронці вимагали транзитний збір, плату за вхід. Це спровокувало палкі суперечки та переполох. Після тижневої лісової тиші у масиві Бож цей галас дратував. А який тут стояв сморід? Паломники зводили намети та навіси уздовж рову. Маленькі крамнички вели жваву торгівлю. Чого тут тільки не було, і на продаж, і на обмін. Кури, риба, дичина, вино, сир, усілякі предмети для релігійних обрядів, мазі, бальзами, ліки від усіх відомих хвороб. Дісмас з професійною зневагою роздивлявся численних торговців реліквіями, що продавали речі явно сумнівного походження. Він нарахував тут 4 цілісінькі тернові вінця. Повсюди можна було навіть побачити копії шамбирійської плащаниці. Будь-яких розмірів, від серветки до простирадла. Одна навіть була оригінальних пропорцій – 14 на 4 фути, прибита стойма до 2 дощечок. Образ Христа був відтворений препаскудно, навмисно жорстоко та криваво.
Хлопець, що стояв позаду, вочевидь сам автор шедевру, гордовито роз'яснював людям з натовпу подробиці своєї роботи.
Дісмас стиха сказав Дюреру. «Будемо сподіватися, що у тебе вийде краще».
Дюрер фиркнув. «Ставлю 5 гульденів, що цей хлоп іспанець».
«Чому?»
«Подивись, скільки крові. Ці іберійці схиблені на ній. Іспанець нездатний навіть натюрморт з фруктами або квітами намалювати, не поклавши на стіл відрубану голову, з якої точиться кров. Забери в іспанця усі червоні фарби – оксид свинцю, синопію, кармін, кіновар, лак, марену, фуксин, поцуолі, кермазин – і він устромить собі у вену ножа та продовжить малювати кров'ю. З цього півострова ще не вийшло жодного гідного художника. Вони занадто довго перебували під впливом маврів. Якби маври застукали когось за малюванням портрету, вмить би відрубали руку. Але в інших сферах – медицині, астрономії, математиці – вони зайшли куди далі, ніж ми. Нарешті вони дісталися готелю для паломників – благодійного пансіону. Вони б могли дозволити собі і краще житло, але Дісмас вирішив, що це місце краще підходить їхньому чернечному стану. В будинку смерділо з переповнених латрин. Кругом були воші, малярія, гнійники, прокисле вино і червивий хліб. Дюрер заявив, що ні за яких обставин не залишиться у приміщенні, що кишить паразитами. Дісмас не згодився. Він звернув увагу брата Нарса, що той склав не тільки обітницю бідності, але й послуху. На це брат Нарс відповів, що у такому разі він позбавляє себе духовного сану та знайде трикляте житло для себе сам. У Дісмаса не було настрою вгамовувати дюрерове обурення, тож він спитав у нього, зціпивши зуби. «А чому б тобі просто не постукати до герцога у двері та не попрохати достойний тебе покій у замку?» Ця суперечка не мала ні кінця, ні краю. Врешті Магда змушена була втрутитися, доки двоє святих отців не дійшли до привселюдного мордобою. Вона запропонувала тимчасово розташуватися на свіжому повітрі у міських садах за рогом міської стіни, що тяглася від воріт відлюдника. Всі без подальших суперечок знайшли цю пропозицію найкращою альтернативою проживанню з прокаженими паломниками, хоч як би сильно Господь не любив ці найгидотніші у світі створіння. Кінець кінцем вони розташувалися під платанами. Там вони могли насолоджуватися і легким гірським бризом, і приємним видом на річку. Ланскнехти осідлали коней та вирушили на пошуки стайні, а також купити якоїсь їжі та вина, і заразом дізнатися всього, що треба було дізнатися. Дюрер, який ще й досі перебував під впливом жахливого видовища благодійного пансіону, зажадав пройтися наодинці, розвідати місцевість. Дісмас із Магдою сиділи поруч на ковдрі у тіні. Через чернечий одяг їм доводилося спілкуватися суто цнотливо, насолоджуючись лише краєвидом.
«Дісмасе, мене звати Лукас.
Так, сестро.
У нас є план?»
«Так, плащаницю вивісять досить високо на стіні замку, з балкона замкової каплиці, з 6 до 9 години. Це відповідає часу, впродовж якого Ісус був розіп'ятий на хресті. Брат Нарс підійде до неї так близько, як тільки зможе, щоб краще роздивитися реліквію та відтворити її точну копію. На тому полотнищі, що ми придбали у Базелі.
А тоді?
Тоді ми підмінимо оригінал копією. Все просто, бачиш?
І яким чином?
Ну, це як тільки брат Нарс закінчить копію, він буде змушений зробити її дуже швидко, хоча брат Нарс не найспритніший із художників. Тоді ж наступного дня, коли плащаницю знов будуть показувати, ми всі 6 одночасно атакуємо стіну замку та зробимо драбину зі своїх тіл. Оскільки висота стіни сягає десь 70 футів, нам доведеться стояти на плечах один в одного, доки той з нас, хто опиниться вище за всіх, не дотягнеться до плащаниці. Це будеш ти, оскільки ти найлегша. Тоді все, що тобі зостанеться зробити, різко рвонути полотнище вбік, щоб вихопити його з рук архієпископа та дияконів, які триматимуть його, і одночасно віддати їм копію. Тоді ми дамо драла. Через усе місто по розвідному мосту, потім по мосту через річку і далі тим самим шляхом у горах. Як тобі мій план?
Магда широко розплющила очі.
Це... Так, знаю, йому чогось бракує, якщо насправді всього. Вони сиділи у тиші, перебираючи для виду чотки. Магда сказала. «Ти казав, якщо якась реліквія захоче бути переведеною, то ніщо цьому не завадить?»
Дісма скивнув.
«Це правда, але це стосується справжніх реліквій, а наша проблема у тому, що, ну, в нас багато проблем. Перша з них – це те, що я не вірю у справжність цієї плащаниці. Друга – навіть якщо вона справжня, ми маємо спитати Ісуса, чи він узагалі хоче, щоб плащаницю було переведено від герцога, якого всі звуть Карл Добрий, до кардинала, якого мали б називати Альбрехт не такий вже й добрий».
Магда намагалася розібратися.
«Якщо це підробка, то чому Альбрехт так сильно хоче нею заволодіти?»
Дісма зітхнув.
«Можливо, він переконав себе, що вона справжня. Але я схиляюся до того, що він заслав мене сюди з іншої причини».
«З якої?»
«Щоб мене вбили, а у Фрідріха не було жодної підстави здійняти галас».
Дісмас хотів був прямо зараз повідати Магді про своє рішення, звільнити їх усіх і залишитися наодинці зі своєю єпітимією. Але було так приємно просто сидіти під платанами.
Тим часом повернулися ланскнехти разом із Дюрером, тягнучи величезні запаси їжі та напоїв. Вино, пиво, сосиски, хліб та ще й смаженого кроля. Дісмас дошкульно зауважив, що така ганебна розкіш навряд чи личить бідним монахам. Але він був не стільки ж голодний, як і решта, і всі накинулися на їжу. Поки ченці трапезували, з півдня з'явилася довжелезна процесія. Вона рухалася через міст. Кавалерія, піхотинці, слуги, екіпаж за екіпажем, численні знамена.
«Це що, король?» – ледь не похлинувшись, спитав Анкс, відгризаючи шмат кроля.
«Ні», – відповів Дюрер, – «але не менше, ніж герцог. Судячи з напрямку, звідки вони йдуть, це італійці. Поки не можу роздивитися знамена. Можливо, венеціанці. Хто б це не був, він не любить подорожувати сам по собі».
«Я бачив армії, зменшуючи чисельністю вояків».
Вони уважно спостерігали, як карети гуркотять мостовими брусами.
«А, напевно, це Лоренцо, герцог Урбіно», – нарешті сказав Дюрер. «Він не з тих, хто вирушить кудись без достатнього комфорту, як і його дядько».
«А хто його дядько?»
«Папа?
Ого».
«А вам відомо, – спитав Дюрер, – як цей папа проводить свій час?»
«Гадаю, просить у Бога милості для всього людства», – мовив Дісмос, – «що й має робити».
Дюрер чмихнув. «Полює, ось і все, що він робить». Можливо, якби він більше часу віддавав церковним справам, вони б із Лютером могли порозумітися. А інша його пристрасть – це його звіринець.
Звіринець?
Хіба наш Господь не звелів усій тварі плодитися, розмножуватися та створювати звіринці?
Тож лев іде стопами апостола Петра, навіть якщо йде просто у величезну купу лайна. Його улюбленець – білий слон Ганон.
Що ж, леви з Медічі, чи не так?
Я бачив його, і йшов весь такий веселий, усміхнений, але...
Дюрер скривився. Італійці такі розбещені, це на них так клімату впливає.
«Тіціан, ще й папа», – зауважив Дісмос. «Які в тебе поважні друзі, Нарсе».
Дюрер відрізав скибку яблука.
«Якщо це насправді племінник Лева, ви, селюки, маєте пишатися тим, що бачили його. Він дуже впливова персона».
«Тільки тому, що він герцог?» – спитав Надкер.
«Любий Надкере, Лоренцо Медічі – правитель Флоренції, а нещодавно його дядько, він же папа римський, заплатив за війну, щоб племінникові дісталося герцогство Урбіно. Тож, як бачиш, тепер він володар чверті Італії. В нього Макіавеллі у радниках».
«А хто такий Макіавеллі?» – спитав Дісмос.
Дюрер похитав головою.
«Ну ти і рудит». «Макіавеллі – філософ, і це на додачу до всього іншого. Він написав для Лоренцо трактат про те, як має керувати видатний діяч».
«І як він має керувати?» – поцікавився Дісмос.
«Я не читав, я зайнятий керуванням Агнес, а для цього потрібна лозина, а не трактат».
«А», – сказав Дісмос, – «хотів би я подивитися, як ти керуєш Агнес з лозиною».
«Я чув, Макіавеллі радить убивати ворогів до того, як вони вб'ють тебе».
Конрад закивав.
«Розумна порада».
«Герцог хворий», – сказав Дюрер.
«Чому?»
«Він італієць».
«Сифіліс?»
«В Італії це називають французькою хворобою, у Франції – італійською».
«Я вважав, ти шануєш італійців», – сказав Дісмос. «Ти ж завжди тікаєш до Італії».
Учитися, а не бігати по бабах. Звісно, я їжджу до Італії. Італійці – боги живопису, їм нема рівних, окрім одного чи двох з інших країн.
Дісмос фиркнув. Маєш когось на увазі?
Щодо моралі, то в них її зовсім нема, ніякої. Всім відомо, що сам папа – содоміт.
Тепер ти висловлюєшся точнісінько як Лютер.
Дюрер знизав плечима. Це правда, кажуть, що в нього...
Дюрер зиркнув на Магду.
Навряд чи це вдала тема для пристойної розмови. Достатньо сказати, що він страждає через неприємні наслідки неприродних зносин.
Так, бовкнув Конрад, я чув про це. Фістула у дупі, після того, як його туди дерли.
Це неодмінно слон, вигукнув Анкс.
Ланскнехти розреготалися.
Тим часом перша карета вже спинилася біля воріт від людника. Ревнули фанфари. Дісмос витер підборіддя від кролячого жиру та звівся на ноги. «Ну що ж, ходімо, подивимось на твого видатного діяча, ким би він там не був».
Солдати між тим розчищали проїзд серед натовпу. Дісмосу та іншим довелося пробивати собі шлях плечима, щоб підібратися ближче. Ланскнехти перли вперед, наче орали землю, не по-чернецьки роздовхуючи людей дужими ліктями.
На чолі процесії вони побачили герольдів на конях, що тримали гербовий прапор. На ньому чорний орел, що звив гніздо у герцогській короні, насунутій на чорно-золотий шлем з діамантовим перснем у кігтях. На передньому плані золотий щит, прикрашений 5 великими червоними кулями.
Так, це дійсно Лоренцо Медічі.
«Ці червоні кулі», – вказав на прапор Конрад, – «що вони означають?»
А ніхто не знає. Дехто вважає, що це вм'ятини на щиті, що залишилися після великих битв. Інші кажуть, якісь пігулки. Родове ім'я Медічі походить від італійського лікар. Колись давно всі вони були аптекарями.
Так, я чула, якими вони були аптекарями, зауважила Магда.
Карета Медічі спинилася. З воріт від людника потекла процесія слуг герцога Савойського. Обидва почти плутилися в шовку та оксамиті. Формальностей було дотримано з надмірною кількістю поклонів та зняттям капелюхів. Біля дверей карети герцога навіть утворилася давка, ще одне коло поклонів. Нарешті двері карети відчинилися, і з неї вийшов сам Лоренцо, герцог Урбіно.
Магда жахнулася. «Ой, бідолашний!»
На його обличчі був товстий шар гриму, із допомогою якого він намагався приховати гнійники на шкірі. Блимаючи від сонця, герцог посміхнувся натовпу та немічно помахав долонею. Праву руку він притискав до грудей. Натовп вигукував вітання, і це, здавалося, подобається герцогу. Потім він скривився, схопився за груди та повернувся у карету. Процесія знову почала рухатися уперед, через розвідний міст та ворота від людника до замку Шамбері.
«Він довго не протягне», – сказала Магда.
«Звідкіля ти знаєш?» – спитав Дісмос.
«Бачив, як він тримається за груди. На останніх стадіях ця хвороба вражає серце. Біль майже нестерпний. Є дещо, що може допомогти. Настоянка з однієї квітки. Ми проїжджали багато таких у горах. Наперстянка, ти її бачив, напевне».
«Так, я знаю цю квітку», – сказав Дісмос.
Наперстянка пурпурова. Її цілющі властивості виявили в Англії. Її ще називають лисяча рукавичка.
Дісмос міркував. Герцог, що править чвертю Італії. Звісно, його лікар має знати про це. З таким почтом у нього має бути 20 лікарів.
Можливо, але ти сам бачив, як він хапається за серце.
Звісно, Дісмос бачив. Наступного ранку, ще в досвіта, Магда у супроводі Конрада Наткера та Анкса подалася у гори, щоб знайти галявину з наперстянкою. Повернулися вони вже на сході сонця, виглядаючи, мов торговці квітами, через набиті доверху мішки з пурпурними пелюстками. Анкси досі скиглив, що таке завдання принижує гідність будь-якого ланскнехта, що поважає себе. Дісмос та Дюрер провели день у місті у пошуках пристойного житла. Вони поскидали свої ряси, адже вигляд монахів, що вештаються містом, намагаючись винайняти кімнату, тільки б посилив підозри. Звісно, нічого було й дивуватися, що місцеві власники нерухомості загадували за кожну собачу будку скажені гроші. «Паломники завжди виявляють лише найкраще у християнах», – ущипливо зазначив Дісмос.
Але після довгих пошуків вони таки знайшли досить зручне пристанище у підвалі біля церкви Святого Антонія, не надто сирому і помірно заселеному щурами.